นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
เราจะวัดความฉลาดอย่างไรความฉลาดคืออะไรวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ในการกำหนดความฉลาดส่วนมากเขาจะเน้นที่คณิตศาสตร์กับภาษา แล้วคณิตศาสตร์ก่อนมีการสอบด้วยนะเนี่ยคือสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งซื้อไม้ตีลูกบอลกับลูกบอลสองอย่างราคาหนึ่งขอใช้ภาษาทางประเทศนะหนึ่งดอลลาร์กับสิบเซนนะสองอย่างค่ารวมหนึ่งดอลลาร์กับสิบเซนแล้วมีข้อแล้วไม้มีราคามากกว่าลูกบอลหนึ่งดอลลาร์คำถามก็คือถ้าเป็นอย่างนั้นไม้ดีลูกบอลเท่าไหร่ลูกบอลเท่าไหร่เข้าใจไหมซื้อสองอย่างรวมราคาหนึ่งดอลลาร์กับสิบเซนไม้ดีลูกบอลกับตัวลูกบอลไม้ดีลูกบอลราคามากกว่าลูกบอลหนึ่งดอลลาร์สองอย่างนี้ราคาเท่าไหร่กันไม้นี่กี่เท่าไหร่ลูกบอลเท่าไหร่ฮะไม้หนึ่งดอลลาร์ลูกบอลสิบเซนใช่ไหมเป็นคำถามที่ตอบเป็นคำตอบที่ถูกคือส่วนมากคนจะตอบว่าถ้าอย่างนั้นไม้ดีลูกบอลก็ต้องหนึ่งดอลลาร์แล้วก็ลูกบอลสิบเซนเป็นคำตอบที่ผิดแต่ไม่ต้องเสียใจเพราะว่านักศึกษาฮาร์วาร์ดตอบผิด 60% ทำไมจึงเป็นคำถามที่วัดความฉลาดที่ดีก็เพราะว่าถ้าเราตอบว่า1ดอลลาร์กับ10เซนต์เป็นคำตอบที่ออกทันทีโดยไม่ต้องไม่มีการกลั่นกรองเพราะถ้าเราหยุดทบทวนนิดหนึ่งเอา1ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่างกันเท่าไหร่ก็ต่างกัน90เซนต์ใช่ไหมจะให้มันต่างกัน10เซนต์ไม่ดีก็ต้องดอลลาร์5เซนต์บอลก็ต้อง10เซนต์5เซนต์มันจึงจะต่างกัน1ดอลลาร์นั้นมันเป็นการวัดความฉลาดที่ดีเพราะว่าศูนย์หนึ่งของความฉลาดที่คนมักจะมองข้ามก็คือเราต้องรอบคอบไม่ใช่ว่าตอบความสิ่งที่มันดูมัน obvious มันชัดเจนพูดออกมายังไม่ทันกลั่นกรองก็ไม่ฉลาดทีนี้ทุกคนก็สามารถหยุดได้ใช่ไหมถ้านั้นก็ราคาร่วมก็ไม่ใช่สิฮะ มันไม่ต่างกันถึง1ดอลลาร์มันต่างกันแค่90เซนต์ฉะนั้นเอส่วนหนึ่งของความฉลาดก็คือไม่ตอบง่ายๆต้องตั้งสติก่อนโดยเฉพาะสิ่งที่ดูจะง่ายมากอย่าพึ่งตอบง่ายๆถ้าหากว่ามันง่ายอย่างนั้นมันก็น่าจะมีความสังหรณ์ว่าถ้าง่ายขนาดนั้นท่านอาจารย์ก็คงไม่ได้ถามนี่ก็ความฉลาดเหมือนกันคือเรารับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งที่เป็นได้เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในความรอบคอบใช่ไหม แต่ความเอาอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องหนึ่งคือรู้สึกจะเป็นคณะจากอาจจะเป็นจากฮาร์วาร์ดเหมือนกันจำไม่ได้เขานำการสอบIQ แบบใหม่พัฒนาใหม่เขาไปใช้ในโรงเรียน พอมีการสอบเสร็จแล้วเขาเลือก10สัก20คนหรือ 20% ขอโทษจำไม่ค่อยถูกบอกว่าพวกนี้ศักยภาพสูงมากเป็นสตาร์เป็นคนที่แบบเก่งมากๆมีแววมีอนาคตแล้วหลังจากนั้นก็กลับที่ของเขากลับมาใหม่อีก1ปีต่อมาให้มีการสอบแบบ IQ ธรรมดาปรากฏว่าเด็กที่กำหนดว่าเป็นสตาร์เป็นศักยภาพสูงมีความเก่าหน้ามากกว่าเด็กคนอื่นซึ่งเราน่าจะสรุปแล้วว่าวิธีจับ IQ แบบใหม่ถูกต้องเพราะมีการพิสูจน์ด้วยระบบดังเดิมว่าใช่ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นเขา เขาเลือกเด็กที่เรียกว่าสตาร์random คือไม่ได้ดูที่ผลการสอบเลยเอาอาจจะเป็นนามสกุล ABC อะไรแบบนี้ฮะแต่หลังจากนั้นพอถูกกำหนดว่าศักยภาพสูงเป็นสตาร์เป็นผู้แบบเก่งมากๆเขาเก่าหน้ามากเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะครูเชื่อว่าเขาเก่งเขาตัวเขาเองก็มีกำลังใจแต่ที่สำคัญที่ครูจะให้เวลาเขามากขึ้นครูจะตั้งใจมากขึ้นครูจะให้อะไรให้เพราะว่าเชื่อว่าให้แล้วจะได้ผลแล้วก็ได้ผลจริงๆนี่น่าคิดที่สามคือมีการวิจัยคนที่เก่งที่สุดในวิชาต่างๆหรือว่าในศิลปะอะไรต่างๆที่ว่าเป็นแชมป์โลกอะไรนะอยากจะดูว่าตอนเด็กเป็นยังไงคนที่เล่นปียาโนเก่งที่สุดในโลกเล่นไวโอลินเก่งที่สุดในโลกอะไรนะดูว่า เป็นเกิดจากผลสวรรค์มากน้อยแค่ไหนเป็นเพราะความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าเกือบทั้งหมดตอนเด็กไม่ได้เก่งอะไรเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าเป็นเด็กที่มีพลสวรรค์อะไรๆง่ายๆตั้งแต่เด็กแต่เมื่อสัมภาษณ์เขาว่าทำไมจึงได้ถึงขนาดนี้ส่วนมากเป็นเพราะครูคนแรกทำให้มีกำลังใจทำให้มีความอดทนดังนั้นเราก็สรุปได้ว่าพลสวรรค์มีปัจจัยเหมือนกันแต่ปัจจัยน้อยสิ่งแวดล้อมก็มีปัจจัยมากกว่าโดยเฉพาะกัลยาณมิตรโดยเฉพาะครูแต่ผู้ที่จะเจริญมากในเมื่อครูมีความเชื่อในศักยภาพของเด็กและการที่เด็กในที่กล่าวเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ว่าเด็กที่เลือกว่าฉลาดเป็นพิเศษมีอะไรเป็นคุณสมบัติพิเศษแล้วก็ต้องพัฒนาเพราะว่าเป็นเด็กคนไหนก็ได้ นั้นในบริษัทอะไรต่างๆที่เขาเลือกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยว่าเป็นเอที่จะเป็น high value หรือจะเป็นอันนี้ก็คงอาจจะไม่ถูกหลักก็ได้แต่ความฉลาดเราจะแยกออกจากส่วนอื่นของชีวิตจริงได้หรือเราดูจากการสอบเราก็รู้ว่าเด็กบางคนเนี่ยมีความคิดที่ดีมีความฉลาดหลายในโดยทั่วไปแต่พอถึงวันสอบเนี่ยสอบไม่ได้สักทีเพราะอะไรเพราะวิตกกังวลมากบางทีก็ท้องเสียก็มีคิดอะไรไม่ออกเพราะว่าบริหารอารมณ์ไม่เป็นใช่ไหมอาตมาให้พูดกับเด็กที่โรงเรียนว่าความฉลาดแต่มันเหมือนก็มีรถเบนซ์แต่ถ้ารถไม่มีล้อหรือไม่มีน้ำมันมันก็สักได้ว่ามีว่าไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเวลาอยากจะไปไหนก็ขับไม่ได้เพราะมันขาดล้อมันก็ขาดน้ำมันนั่นในการใช้ความฉลาดหรือใช้ปัญญาไปเราต้องพัฒนาสิ่งอื่นให้พร้อมมันจึงจะได้ผล เพราะถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะคิดได้คิดเป็นเฉพาะในโอกาสเฉพาะในเวลาที่ไม่มีความกดดันหรือว่าไม่มีความอยากหรือไม่มีความกลัวหรือไม่มี ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งจะมีน้อยมากใช่ไหมเรื่องของคนอื่นเขาก็นี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าคนอื่นเขาเป็นปัญหามีปัญหาชีวิตอะไรเราก็วิเคราะห์ได้หมดเลยใช่ไหมหรือว่าอะไรถูกอะไรผิดของเขาแต่เมื่อก็เป็นของเหล่านี้คิดไม่ค่อยออกเพราะของเขาเราไม่มีส่วนใดส่วนเสียแต่ของเหล่านี้เรื่องใหญ่ดังเรื่องการดูแลจิตใจว่าจะแยกออกจากการใช้ปัญญาของเราไม่ได้แล้วว่าปัญญามันจะเป็นปัญญาเข้าข้างตัวเองกลายเป็นว่าเรา ถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมต่างๆมา เป็นเพื่อนหรือว่าทำงานพร้อมกันความฉลาดอย่างเดียวไม่ใช่จะเป็นผลดีเสมอไปใช่ไหมใน ในทางหลักธรรมก็มีอินทรีย์ห้าพลังห้าอินทรีย์ห้าก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา ทีนี้เราจะดูศรัทธาข้อแรกกับปัญญาข้อสุดท้ายเป็นคู่กันต้องควบคุมหรือว่าต้องกำกับซึ่งกันและกันถ้ามีศรัทธาอย่างเดียวขาดปัญญาศรัทธาจะกลายเป็นความงมงายได้ง่ายไม่งั้นก็แบบปาคลั่งก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะเป็นการทำร้ายร่างกายคนอื่นหรือฆ่าคนเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีต้องทำทำเพื่อศาสนาหรือทำเพื่ออุดมการณ์นั้นถ้าทำบาปทำสิ่งที่ไม่ดีเล็กๆน้อยๆมันก็คุ้มเพื่อจะได้สิ่งที่ดีเป็นรางวัลนี่ก็เป็นความคิดของคนจำนวนไม่น้อย นั้นความการคิดวิเคราะห์การกลั่นกรองการพิจารณาการตรายตรองการใช้สติปัญญาต้องพร้อมกับศรัทธาโดยเฉพาะในเมื่อศรัทธาภายในมีผลต่อพฤติกรรมทั้งโลกแต่ปัญญาต้องมีศรัทธาควบคุมเหมือนกันบางคนอาจจะคิดว่าถ้าไม่มีความรู้สึกเข้ามายุ่งเราจะมีแต่สติปัญญาล้วนๆมันน่าจะดีใช่ไหมเหมือนมิสเตอร์สป็อกใน Star Trek เนี่ยที่เราเคยดูเนี่ยคือไม่มีอารมณ์ทำอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลเรียกว่าน่าจะดีแต่คนแบบนี้ก็มีเหมือนกันฮะโลกนี้มีส่วนมากเป็นคนที่อยู่ในอุบัติเหตุรถชนและสมองส่วนที่เกี่ยวกับ อารมณ์ความรู้สึกถูกทำลายไปกลายเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์เนี่ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ไม่ใช่พระอรหันต์นะเพราะกลายเป็นคนที่อยู่ในสังคมอยู่ในโลกได้ยากเพราะเมื่อจะต้องเลือกจะต้องตัดสินอะไรสักอย่างเหตุผลก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมอย่างเช่นในสังคมบริโภคนิยมจะไปซื้ออะไรมันมีให้เลือกไม่รู้กี่สิบอย่างใช่ไหมและไม่ใช่ว่าจะใช้เหตุผลในการเลือกใช่ไหมส่วนมากก็ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกหรือว่าขี้เกียจเลือกแล้วก็เลือกไปเลยทีนี้กลายคนที่ใช้แต่ความคิดใช้แต่ปัญญาจะดูข้อดีข้อเสียอะไรทั้งเนี่ยไม่มีบนโลกนี้มันไม่มีเวลาที่จะไปใช้วิธีนี้ในทุกๆเรื่องมันเลยจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆในชีวิตไม่ได้ดังนั้นศรัทธาเป็นสิ่งที่ให้โฟกัสทำให้ชีวิตเราเรียบง่ายก็เป็นการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตนี่ก็คือเครื่องวัดศรัทธายังว่ามีศรัทธาไหมทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ในแต่ละวันนอกจากเวลาทำงานเนี่ยเวลาว่างเนี่ยทำอะไรบ้างอันนี้เราจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราเชื่อว่าการใช้เวลาเนี่ยอย่างสำคัญเป็นยังไงไม่สำคัญยังไงจำเป็นยังไงไม่จำเป็นยังไงศรัทธาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเลือกสิ่งที่ให้เราโฟกัสในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาท่านเปรียบเทียบกับลูกแก้ววิเศษซึ่งเขาเชื่อกันในสมัยก่อนว่ามีจริงว่า วางไว้ในน้ำที่มันขุ่นที่มันดื่มไม่ได้น้ำมันจะใสพวกขี้ฝุ่นอะไรมันจะตกตะกอนแล้วก็ดื่มได้แล้วพระองค์ก็เปรียบเทียบศรัทธาแบบนี้มันมีอะไรตัวอะไรจะดึงดูดไปทางโน้นทางนี้แม้แต่เอาเฉพาะสิ่งที่ดีฮะสิ่งที่ดีไม่เยอะแยะใช่ไหมที่คนชวนโอ้มันเป็นสิ่งที่ดีใช่ดีมากอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มีเวลาพอใช่ไหมไม่มีกำลังพอที่จะทำยังไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่มีเกณฑ์สาระอะไรเพียงไร้สาระซึ่งมันมีอะไรที่มันจะดึงไปโน่นดึงไปนี่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมซึ่งเราจะมีหลักอะไรในการเลือกว่าจะให้เวลากับสิ่งใดนั่นก็เป็นเรื่องของศรัทธาเป็นส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกศรัทธาก็ทำให้เราโฟกัสลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งศรัทธามีคุณสมบัติทำให้มีกำลังเพราะว่าเมื่อเราขาดศรัทธามันทำนั่นบ้างทำนี่บ้างทำอะไรสักอย่างก็ไม่สำเร็จโอ้นี่ก็น่าสนใจน่าตื่นเต้นทำไปสักพักหนึ่งเกิดเบื่อเกิดมีปัญหาปล่อยไปทำอย่างนี้ต่อไป แล้วก็เลยทำให้มันแต่ละอย่างก็ดูดีใช้เหตุผลนี่มันดีอย่างนั้นได้อย่างนี้แต่สุดท้ายในพลังของน้ำมันก็จัดกระจายไปหมดเลยแต่เมื่อมีศรัทธาเราบอกว่าอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีไม่ว่าหรอกแต่ว่าเราจะต้องรวบรวมพลังให้มันอยู่ในเส้นทางนี้หรือว่ากับเรื่องนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสำคัญเนี่ยมันมีเยอะแยะแต่เราต้องจัดลำดับอะไรสำคัญที่สุดในนี้ก็คือศรัทธาแล้วก็เมื่อเรารวบรวมพลังไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายไปเรื่องนั้นเรื่องนี้มากเกินไปโอ้มันทำได้ดีแต่มันมีพลังนั้นศรัทธาจะนำไปสู่วิริยะความเพียรถ้าหากว่าเราขาดความเพียรเรากำลังขี้เกียจขี้คร้านเป็นต้นมันไม่ใช่ว่าบังคับตัวเองต้องสู้อย่างเดียวเราต้องกลับมาดูเหตุปัจจัยของวิริยะก็คือศรัทธานั้นเราก็ต้องทำอะไรบางคิดอะไรน้อมจะไปทางที่ทำให้เกิดศรัทธาถ้าเกิดศรัทธาแล้วไม่ว่าจะเป็นศรัทธาทั้งโลกหมายถึงว่าเห็นคุณค่าของหน้าที่ อย่างชัดเจนเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้สิ่งที่ดีสิ่งที่ควรทำนี่เรียกว่าเป็นศรัทธาเหมือนกันก็ทำให้มีกำลังใจมีวิริยะในเรื่องนั้น แล้วก็ผูกพันกับคำว่าฉันทะมีความอยากในทางที่เป็นกุศลทีนี้แต่ในทางธรรมก็มีประสบการณ์อาตมาหลายปีที่แล้ว20-30ปีที่แล้วอาตมาไปทำความเพียรอย่างอุตกฤษก็อยู่คนเดียวอยู่ในถ้ำก็อยู่ก็ธรรมดาไม่ว่าอยู่ที่ไหนถึงจะอยู่ในถ้ำมืดก็ตามมันจะมีบางวันที่มันกำลังใจก็ลดน้อยลงอาตมามีช่วงที่รู้สึกมันกำลังใจน้อยจะทำยังไงดีอาตมาก็เลยจุดเทียนเพราะว่าอยู่ในความมืดในจุดเทียนแล้วก็กราบพระพุทธรูปสามนี่ก็สามกราบพระธรรมสามกราบพระสงฆ์สามแล้วจากนั้นก็กราบพระสารีบุตรสามครั้งกราบพระมหาโมคคลาสามครั้งกราบพระอานนท์สามครั้งกราบพระมหาสาวกทั้งหลายกราบพระผู้ใหญ่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาที่นึกชื่อได้ไม่ว่าทั้งฝ่ายเถรวาทของเราฝ่ายเซนฝ่ายทิเบตจนกระทั่งสมัยปัจจุบันสายลุมปูมั่นเป็นต้นกราบเป็นชั่วโมงเลยแล้วกราบโอ้ฉันเกิดปิติเกิดความปลาบปลื้มเกิดกำลังใจเนี่ยวิริยะมาจากไหนมันเกิดเพราะเรามีขอวัดปฏิบัติที่ปลูกฝังให้เกิดศรัทธาในพระอริยสงฆ์ศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในตัวเองว่าเนี่ยเราคนแนวทางเราเป็นผู้ตามรอยท่านทั้งหลายนี่ก็เป็นที่หนึ่งนั้นปัญญาก็มีหน้าที่ควบคุมศรัทธาให้มันเป็นในแนวทางที่ถูกต้องเป็นสมาธิทิแต่ศรัทธาก็จะมีพลังที่ทำให้เราใช้ปัญญาในทางที่ถูกต้องเพราะถ้าเราขาดศรัทธาในหลักธรรมในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปัญญา ก็จะกลายเป็นลูกจ้างของตัณหาทำอะไรก็ใช้ปัญญาสร้างข้ออ้างต่างๆใช่ไหมมีเหตุมีผลทำอะไรเรื่องนี้มันไม่มีความชั่วอันไหนที่คนฉลาดไม่สามารถอธิบายว่าเป็นสิ่งที่ดีได้หรือว่าส่วนมากเวลาเราอยากจะทำความไม่ดีแต่ก็ยังอยากจะรักษาความรู้สึกว่าตัวเองดีเราก็จะต้องใช้ปัญญาหาข้ออ้างใช่ไหมว่ามันก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้มันไม่ดีจริงแต่ว่าไม่ดีนิดหน่อยแต่ว่าผลที่จะเกิดขึ้นมันใหญ่มันคุ้มอันนี้ก็ขออ้างข้อหนึ่งข้อที่สองก็เป็นกรณีพิเศษธรรมดาไม่ทำหรอกเนี่ยไม่ทำแต่ว่าครั้งนี้ก็ขอเถอะมันเป็นพิเศษอย่างคนอื่นเขาทำแล้วรู้สึกว่าน่าเกลียดเราทำมันก็ไม่น่าเกลียดนะเพราะเรามีเหตุมีผลเขาทำเพราะเขาชั่วหรอกเราทำแล้วมันฝืนความดีอยู่ในตัวเองแต่ต้องทำเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติเพื่ออะไรก็แล้วแต่เอาเรื่องดีๆที่ทุกคนยอมรับว่าดีมาผูกพันกับสิ่งที่ทำให้ได้นี่คือคนฉลาดที่ขาดศรัทธามันจะเก่งตรงนี้ใช่ไหมดังความฉลาดที่มันเป็นสิ่งที่มันอันตรายก็ได้ถ้าเราขาดศรัทธาในสิ่งดีงามขาดศรัทธาในหลักธรรมที่จริงแล้วที่ใช้ความคำว่าความคำนี้คำว่าความเนี่ยใช้เป็นประจำแต่เป็นศัพท์ที่เราต้องระวังเพราะเป็นศัพท์ที่ชวนให้เรามองสิ่งที่เป็นกระบวนการว่าเป็นสิ่งที่เป็นอัตตาหรือเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือว่าเป็นคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เที่ยงแท้ถาวรคำว่าความอันนี้ก็มีความหมายของความเที่ยงแท้ถาวรฝังอยู่ในคำนี้ตัวเราไม่ค่อยได้สังเกตนะ แล้วเราจะสังเกตเนี่ย การเขียนหนังสือนะคนที่คิดมากแต่ไม่ก็จะชอบใส่คำว่าความอะไรที่เป็นกิริยาจะกลายเป็นคุณสมบัติเป็นความมันเป็นความเสื่อมทางภาษาด้วยเป็นความเสื่อมทางปัญญาด้วยนั้นถ้าเราเอาญาติโยมอาจจะงงเอาคำว่าความฉลาดเพราะเราใช้คำว่าความฉลาดว่าเมื่อเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในตัวเราแล้วไม่มีในตัวเราแล้วมีมากแล้วมีน้อยใช่ไหมแต่ถ้าเราดูฉลาดอาการที่ฉลาดคนหนึ่งเนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยมีอาจจะมีอาการที่เราจะวิเคราะห์ว่าฉลาดเกิดขึ้นดับไปวันละหลายครั้งก็ได้แต่ในคนคนเดียวอาจจะมีอาการโง่เกิดขึ้นวันหนึ่งหลายครั้งเหมือนกันแต่เพราะเราใช้คำว่าความฉลาดเราก็เลยว่าคิดว่าเป็นคุณสมบัติเราก็จะงงว่าเอ๊ะใครคนนี้เขาฉลาดเขามีความฉลาดมากแต่ทำไมเขาทำอะไรที่โง่ๆอย่างนี้ได้ใช่ไหมเอ๊ะทำไมคนมีการศึกษามีความฉลาดมากแล้วไปนับถือสำนักนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนกับว่ามีมันขัดแย้งเมื่อเขามีคุณสมบัติที่ตายตัวอยู่ในตัวเขาที่เรียกว่าความฉลาดทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้อันนี้ก็น่าจะเห็นว่ามันปัญหาอยู่ที่ภาษาและอยู่ที่ความเข้าใจของเราในเรื่องฉลาดและอาการฉลาดเพราะฉะนั้นเราอาจจะถ้ามองอีกแง่หนึ่งอาจจะสิ่งท้าทายทำไมเราจะให้อาการฉลาดหรืออาการคมปัญญาเกิดขึ้นในแต่ละวันให้เกิดขึ้นให้ปล่อยที่สุดให้มากที่สุดให้อาการโง่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดไม่ต้องไปประทับตราว่าคนนั้นฉลาดนะคือเราฉลาดในบางเรื่องไม่ฉลาดในบางเรื่องฉลาดในบางโอกาสไม่ฉลาดในบางโอกาสบางคนอยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้ก็ฉลาดอยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้ก็โง่ใช่ไหมถ้าหากว่าไม่มีหลักตายตัวของตัวเองเนี่ยมันมักจะลอยตามกระแสสิ่งแวดล้อมได้ง่ายถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้คิดดีๆก็ดีได้แต่พอไปอยู่สิ่งแวดล้อมที่ชักชวนไปในทางเสื่อมก็เสื่อมได้เพราะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองถ้าดีไหมดีเพราะอะไรเพราะดีง่ายกว่าโง่ง่ายกว่าไม่ดีอยู่ที่ไหนว่าไม่ดีง่ายกว่าดีก็ไม่ดีนะอันนี้คนก็เป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่ถ้าดีก็ดีก็โชคดีเพราะสิ่งแวดล้อมชวนให้ดีมากกว่าชวนให้ไม่ดีแต่ดูในโอกาสพิเศษอย่างเช่นสมมติว่าแผ่นดินไหวหรือเกิดมีอะไรต้นไหลนะคือไม่มีตำรวจไม่มีใครควบคุมคนที่ไม่เคยขโมยของในชีวิตวิ่งเข้าไปขโมยนั่งขโมยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครจับได้ความคิดว่าไม่ผิดเพราะไม่มีใครรู้ได้นะลุงโพชาท่านเคยสอนเลยนี่เอ้าทำไมดูถูกตัวเองตัวเองไม่ใช่คนเหรอตัวเองก็รู้สิฮะนี่ก็อย่างน้อยก็มีหนึ่งคนรู้ฮะคือตัวเราฮะทำไมมันไม่มองตรงนี้นี่ถ้าศีลธรรมก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นมันก็ยังไม่เป็นศีลธรรมในความหมายของพุทธศาสนาถ้าเราดีได้เพียงเพราะว่ามันง่ายกว่าไม่ดีแล้วมันก็ยังไม่เป็นที่พึ่งทางใจเราได้ทีนี้ในการวิจัยเรื่องการความโดนบันดาลใจหรือว่าการมีกำลังใจในการเรียนและการทำงานปรากฏว่าเด็กที่ถูกชมตั้งแต่เล็กว่าฉลาดว่าเก่งพอโตขึ้นมาแล้วมีความเชื่อว่าตัวเองมีความฉลาดเป็นคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเ วันนี้ถ้ามีโอกาสโกงจะโกงง่ายเพราะการสอบแต่ละครั้งไม่ใช่การสอบความรู้อย่างเดียวเป็นการสอบคุณค่าของตัวเองidentity ของตัวเองว่าเป็นคนฉลาดใช่ไหมนั้นจะสอบเนี่ยจะเครียดมากกว่าเด็กธรรมดาเพราะว่าเป็นการสอบตัวเราอัตตาของเราสอบตกนี่ทำใจยากทุกข์มากเพราะการสอบตกเป็นการพิสูจน์ว่าเราไม่ฉลาดจริงนั้นการชมเด็กดีมันมีอำนาจมากในทางพุทธเจ้าสอนเราว่าพ่อแม่ผู้เปิดเผยผู้แสดงโลกให้ลูกโลกนี้ไม่ใช่โลกในแง่ผู้มีศาสตร์ไม่ใช่โลกที่จะดูจากดาวเทียมหรือว่าโลกในแผนที่คือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เราจะรับรู้เฉพาะบางส่วนเราจะสร้างโลกส่วนตัวจากส่วนที่เรารับมาฉะนั้นในการเลือกเฟ้นว่าจะรับอะไรมาจะให้ความสำคัญกับสิ่งใดมาผู้ที่จะให้ความรู้ในเรื่องนี้คือพ่อแม่ก็เป็นผู้แสดงโลกหนึ่งให้ลูกเป็นโลกแห่งความหมายโลกแห่งความสำคัญดังนั้นถ้าลูกก็จะฟังตลอดเวลาพ่อแม่อาจจะไม่คิดว่ากำลังสอนลูกแต่พ่อแม่ชมสิ่งใดเนี่ยจะฝังใจลูกว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะพ่อแม่ชอบพ่อแม่ชมนี่เพราะฉะนั้นเราจะสนใจสิ่งที่พ่อแม่ชมเราจะสนใจสิ่งที่พ่อแม่ดำหนิสิ่งที่พ่อแม่ชอบสิ่งที่ไม่มีพ่อแม่ไม่ชอบนี่คือการล้อหลอมให้เด็กมีโลกส่วนตัวของเขาโลกที่เด็กรู้จักโลกแห่งความหมายโลกที่มีความหมายในโลกทั้งปวงหรือมิติทั้งปวงเนี่ยพ่อแม่มีอำนาจมากเพราะฉะนั้นพ่อแม่ชมลูกว่าเก่งชมลูกว่าฉลาดก็ดีที่ว่าให้ลูกทราบว่าความเก่งความฉลาดเป็นสิ่งที่มีความหมายมีความสำคัญในชีวิตแต่ชมว่าเด็กฉลาดก็ทำให้เด็กเข้าใจว่าเป็นคุณสมบัติอยู่ในตัวซึ่งก็มีโทษในระยะยาวฉะนั้นเราต้องการจะให้เด็กมีกำลังใจในการเรียนและการทำงานหรือเราเป็นผู้ใหญ่ต้องการให้ลูกน้องมีกำลังใจ เราจะชมยังไงถ้าไม่ชมว่าเก่งต้องชมการกระทำชนการความเพียรแทนที่จะบอกโอ้ลูกวาดรูปอย่างนี้สวยนะโอ้ลูกเก่งมากๆโอ้ลูกเนี่ยทำอย่างนี้ต้องใช้เวลามากใช้ความตั้งใจมากเนาะทำความเพียรมากอดทนมากคือเอาคุณธรรมต่างสิ่งที่เขาทำไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นเมื่อเด็กถูกรับความชมว่าคนเราดีเพราะความเพียรบ่อยๆแล้วเราก็เลือกคำพูดที่เขาเห็นว่าเราชมเฉพาะการกระทำ ไม่ใช่ว่าพูดกว้างๆว่าเก่งพูดว่าชอบมากที่ทำตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้ พอเด็กจะสอบไม่เครียดมากเพราะชัดเจนว่างานของเราอยู่ที่การงานการทำการกระทำการทวนหนังสือสอบตกก็ไม่ได้ร้องไห้ร้องห่มก็จะไม่ได้สรุปว่าตัวเองไม่ดีจริงตัวเองแย่เป็นต้นแต่ก็จะสรุปว่าทำความเพียรน้อยไปหรือทำความเพียรไม่ถูกประเด็นเป็นต้นนั้นจะสรุปอย่างต่อไปก็ถ้าอย่างนั้นโอกาสหน้าไม่ต้องผิดหวังอะไรมากเพียงแต่ว่าต้องทำความเพียรมากขึ้นแล้วต้องฉลาดในการทำความเพียรให้มากกว่านี้เป็นต้นคือเปลี่ยนจากการมองภายในนี้บางทีคุณสมบัติที่เป็นเอกเทศมีข้อนั้นข้อนี้ข้อนี้และมองทางตรงตามหลักพุทธศาสนาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกระบวนการ เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปโดยมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยซึ่งกันและกันหลักธรรมในพุทธศาสนาจะสังเกตพุทธองค์จะไม่สอนเป็นคุณธรรมโดดเดี่ยวว่าจะต้องมีอย่างนั้นหรือจะต้องมีอย่างนี้ถ้าท่านสอนเป็นหมวดใช่ไหมหมวด5ข้อหมวด7ข้อหมวด10ข้อเพื่อให้เข้าใจว่าจะพัฒนาข้อนี้ต้องเข้าใจสิ่งแวดล้อมต้องทำหน้าที่ต่อคุณธรรมข้อนี้ต่อคุณธรรมข้ออื่น แล้วหน้าที่ข้อนี้เพื่อข้อไหนอาศัยข้อไหน เป็นต้นคือมันเป็นระบบองค์รวมฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจอย่างนี้อย่างพวกศาสนาเปรียบเทียบเขาว่าโอ้ศาสนาก็สอนคุณธรรมคนนั้นศาสนานี่ก็สอนพุทธศาสนาก็สอนเอาไม่ต้องเอาแต่ละเอาแบบศาสนาสากลเลยเพราะว่าคุณธรรมคนนี้มันเป็นที่ยอมรับของทุกศาสนาอันนี้อาจจะใช่แต่ว่า มันเหมือนกับว่าโอ้บ้านนั้นก็มีตะปูบ้านนี้ก็มีตะปูบ้านนี้ก็ไม่ต้องเอามาเอาแต่ตะปูมันอยู่ที่ว่ามันใช้เพื่ออะไรมันใช้อย่างไรใช่ไหมที่เราถือว่าพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งการศึกษาและเป็นการศาสนาแห่งการพัฒนาบุคคลอย่างเป็นองค์รวมในทุกๆด้านของชีวิตพร้อมกัน มันไม่ใช่ว่าคุณธรรมนั้นดีคุณธรรมนี่เหมือนอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตไปยิบคนนั้นยิบอันนี้มาใส่แล้วมาปรุงร่วมกันได้มันก็อยู่ว่ามันอยู่ด้วยกันอย่างไรอย่างเช่นเราเอาส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เอาไว้เอาวางไว้บนโต๊ะเนี่ยได้แล้วคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่ใช่ไหมมันอยู่ที่ว่ามันประกอบกันยังไงใช่ไหมมันต้องมีหลักในการประกอบกันเข้ามันจึงจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ไม่ใช่ว่าเพราะมีส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ครบแล้วมีคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วมันไม่ใช่มันอยู่ที่ว่ามันอยู่ด้วยกันอย่างไรในทางพุทธศาสนาก็เหมือนกันความฉลาดถ้าเป็นความฉลาดหรือว่าอาการฉลาดจะต้องคำนึงถึงความจริงของชีวิตเห็นไหมอย่างพอเราศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม การงดเว้นจากการผิดศีลแต่ละข้อมันจะเกิดขึ้นเพราะความละอายความเกรงกลัวความละอายความเกรงกลัวเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกแต่เกิดจากการพิจารณาด้วยเหตุผลในเรื่องการกระทำในเรื่องความเจริญเรื่องความเสื่อมของชีวิตในระยะยาวเพราะนั้นความคิดก็ปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก็ทำให้เราคิดต่อในทางที่มันสอดคล้องกับความรู้สึกความรู้สึกกับความคิดมันก็จะมีผลต่อกันและกันอย่างนี้ถ้าเป็นโยนิโสมนสิการความคิดที่สอดคล้องกับหลักความจริงของชีวิตก็จะนำไปสู่คุณธรรมต่างๆเป็นผลพลอยได้ถ้าคิดเป็นอโยนิโสมนสิการคิดที่มัน มันคลาดเคลื่อนจากหลักความจริงของชีวิตมันจะทำให้เกิดกิเลสกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้ความคิดของเรามันจะอยู่ในกรอบของกิเลสความคิดก็ทำให้เกิดความกิเลสกิเลสก็ทำให้เกิดความคิดความคิดก็ทำให้เกิดคุณธรรมคุณธรรมก็ทำให้เกิดความคิดมันก็จะพัฒนาไปอย่างนี้เรื่อยๆดังนั้นในการภาวนาอาการฉลาดคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาและทุกคนก็ทำได้มันก็ไม่เหลือวิสัยของใครมีอยากจะเล่าเอ็นนิทานหนึ่งให้ฟังเรื่องคนแม่ออกและชาวบ้านไปเก็บเห็ดแม่ยายกับลูกสะใภ้ไปเก็บเห็ด ไปเดินขึ้นเขาไปเจอตรงไหนโอ้มันมีเหลือไม่กี่อันด้วยลูกสะใภ้ขี้เกียจเก็บเพราะว่ามันเป็นเห็ดเหลือมันมีคนมาเก็บที่นี่มันหมดแล้วแอนที่ดีที่งามมันหมดไปแล้วแค่นี้มันไม่คุ้มแล้วไปนู่นเนี่ยอยู่บนยอดเขามันมีเยอะๆเก็บไว้ครั้งเดียวแล้วก็เต็มกระเป๋าก็กลับไป ก็ไปเรื่อยๆแม่ยายก็เห็นตรงไหนเก็บทีละดอกทีละดอกลูกสะใภ้ก็รำคาญไปเดี๋ยวก็จะไม่ทันสุดท้ายก็ปล่อยแม่ยายแล้วก็ลูกสะใภ้รีบขึ้นเขาไปถึงยอดเขาที่คิดว่ามีแน่ปรากฏว่าหมดแล้วลูกสะใภ้กลับบ้านไม่มีเลยพอมาถึงบ้านแล้วไปถึงบ้านแม่ยายก็ได้กลิ่นหอมหอมแม่คุณแม่นี่กลิ่นอะไรอ้าวเป็นกลิ่นแกงเห็ดเหลือคือเรื่องนี้สอนว่าอะไรสอนว่าในพูดถึงนามธรรมเวลาจะทำความดีอยากจะทำความดีมากแล้วอยากจะได้แบบถ้าจะทำเล็กทำน้อยขี้เกียจทำใช่ไหมสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรนั่นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันโอ้บางคนก็อยากได้ฌานอยากได้ญาณอยากได้วิปัสสนาอยากจะได้อะไรสูงๆแล้วก็รู้สึกโอ้ไม่ได้สักทีหมดกำลังใจแต่ถ้าเราเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆฮะมันก็จะค่อยๆได้แกงที่หอมและอร่อยได้เหมือนกันนั้นเรื่องความไม่ต้องบีความฉลาดแบบนั้นแบบนี้แต่พยายามปฏิบัติด้วยอาการที่ฉลาดให้มากที่สุดในแต่ละวันพยายามใช้ปัญญาใช้ความรู้สึกพร้อมกันในการแก้ปัญหาชีวิตในการสร้างสรรค์ความสุขและสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองและคนอื่นวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา